Selamissemia ta Campus FM, jina dusima nil-akoma program Azlet. Program fejfeħ, edin nil-taqaw ma nisa li matul ħajjita mamlu Azlet li btanti mħabba u dedikazzjoni enu ju saħan sitra bidlu l-ħajja tal-oħrajn, ħafna drabi b'mod silenzjuż. Kull darba edin niddiskutu l-istorja tagħhom, naraw għaliex għamlu dawn l-Azlet u fl-aħħar nirruvaw niddiskutu kif wieħed jista' jgħin. Il-programm għandu repetizzjoni s-sebt f'nofsinhar. Fl-ewwel parti tal-programm ħanniltaqgħu ma' dawn in-nisa u fit-tieni parti tal-programm indrozzu party ilaqgħana mal-esperti varji biex nippruvaw nifhmu x'wassal lil dawn in-nies tiedna jagħtu ħajjithom b'dan il-mod lill-oħrajn. Illum ħanitkellmu fuq l-adozzjoni. U il-ladies tagħna huma Christine Schwierab u Ben Stivana. Ħanibda minn Christine. Christine għandha 39 sena, hija dyslexia specialist u għom ta' 3 tisfal. Tnejn minn dawn it-tfal u adottati u iż-żgħir qatt għandu 7 xhur. Mela, Chris, żewġ titfal minn Russja. Għaliex ir-Russja u x'wassalkom biex tadottaw?
Ġejna f'punt f'ħajjitna jina u r-raġel tiegħi illi l-adozzjoni għall-ewwel kienet possibilità, mbagħad saret probabilità, mbagħad minn hemm imxejna l-realtà, ġifieri bdejna dejjem inħarsu lejha iktar fil-dettall u ħarisna lej l-options li kellna dak iż-żmien, aħna ddottajna l-ewwel darba kien fit 2009 u l-options li kellna kienu il-Kambodja li kien għadha tibda bħala pajjiż għal Malta, l-Etjopja u r-Russja. U wasalna r-Russja. M'hemmx raġuni partikolari għalfejn ir-Russja, ġust illi dak iż-żmien ħassejna illi wasalna hemm. Jiena nemmen illi t-tfal tagħna hemm kienu, allura s-sejħa tagħna kienet għalhemm.
X'kien il-proċess?
Il-proċess kien li l-ewwel għamilna kors mal-aġenzija Appoġġ, imbagħad minn hemmhekk sar home study ma' social worker li tiġi d-dar għal perjodu ta' żmien. Tkellimna ma' ħafna koppji li kienu għaddew diġa minn proċess ta' adozzjoni, sirna nafu sew dwar l-adozzjoni minn pajjiżi differenti, applikajna għar-Russja ma' aġenzija li kienet taħdem mar-Russja. U meta preżentajna l-karti, l-ewwel darba għalulna hemm tifla available li għandha 18-il xahar titħajru titilgħu tiltaqgħu magħha u aħna ċċettajna u tlajna niltaqgħu magħha. U kollox ġara qisu ħolma minn hemm il-qudiem.
Minn dakinhar sakemm il-proċess tal-adozzjoni seħħ, kemm il-darba tlajtu?
Ir-Russja l-proċess jinqasam fi tliet darbiet. L-ewwel darba titla biex tiltaqa' ma' tifel jew tifla, tiddeċidi jekk tkompliġ bil-proċedura għall-qorti, tiġi lura u tistenna appuntament il-qorti li fil-każ tal-ewwel tifla domna nistennew 6 xhur biex tagħna appuntament għall-qorti. Wara li titla l-qorti u tiġi deċiża l-adozzjoni mill-qrati Russi, wara tistenna d-data li tiġi attwali l-sentenza tal-qorti u jkunu lesti passaporti u karti oħra li tkun tista' qed tifla toħroġ.
U kemm il-darba tlajtu?
Tliet darbiet.
Tliet darbiet jiġifieri.
Kull adozzjoni tliet darbiet.
U jiġifieri finanzjarjament il-burden kollu.
Hija kollha fuq il-ġenituri.
Leave trittu tieħdu.
Leave kollu fuq il-ġenituri. Fi żmien tal-ewwel adozzjoni l-adoption leave kien biss ta' 5 ġimgħat. L-aħħar visit biss stajna nużaw mill-adoption leave għaliex irrid ikun diġà tiegħek it-tarbija qabel ma tkun tista' jibda l-adoption leave. Illum l-adoption leave ġie ampar mal-maternity leave, allura fit-tieni adoption kellna ftit iktar maternity leave x'nuża fil-każ tiegħi.
Rigward flus, qatt ma bżajtu li forsi tistgħu tiġi misruqa jew?
Li niġu misruqa mhux ma jgħaddilekx il-ħsieb, imma konna qed naħdmu ma' aġenzija li aħna konna qed nafdaw fija li konna nafu diġà minn ħadem magħha minn Malta, ma kellniex daqshekk il-biża li niġu misruqa, imma ovvjament jgħaddilek imma li jista' jiġri xi ħaġa li l-proċess jitwal u li inti ma tkunx tista' tkompli finanzjarjament jiġik il-ħsieb iva u li kollok tieqaf fin-nofs.
U fejt ħor screening ta' marts, etc. Il-ħsibiet tagħkom x'kienu?
aħna konna assigurati li t-tfal ikunu skrinjati li fil-fatt kellna anka dokumenti l-ewwel darba li tlajna ġifieri juruk id-dokumenti jagħtuk blood test results u kollox li tista' ġġib lura miegħek Malta u turjom lill-awtoritajiet tas-saħħa Maltin. Jiġifieri konna pjuttost moħna mistrieħ fis-sens tal-proċedura konna nafuha. Dejjem ovvjament sakemm jiġu tfal u dejjem ikollok dik il-biża' li hemm xi ħaġa li maqalu lek xbija jew hekk imma aħna dejjem tħallna li għadi hija l-istess riskju li qed nieħdu daqs li kieku twildet tarbija u ma nafux x'kundizzjonijiet ta' saħħa se nintaqgħu magħhom jiġifieri.
Qabel sar il-proċess għall-adozzjoni jiġifieri fil-fażi, kien hemm xi sfidi partikolari li għaddejtu minnhom? Għadha mal-tqajniex mal-kbira bħalissa.
Ok, għadna fil-bidu.
Għadna fil-bidu.
L-sfidi huma nuqqas tajnuna mhux dejjem issib bibin miftuħin, mhux dejjem issib min jagħtik informazzjoni. Ħafna minn tittirranġa waħdek titkellem ma' nies, nies jiggwidaw.
Ġifieri hawn Malta m'hawnx.
Dak iż-żmien kien hemm inqas, illum hemm ftit iktar. Dak iż-żmien kien hemm inqas support ta' min jista' jigwidak, il min tista' tkellem, minn fejn tibda prattikament, minn fejn tibda.
Meta nkellmu l-ben, wara nitkellmu fuq is-support li sibt mill-familji, minn ta' madwarek, mill-ħbieb, u nitkellmu kif iltqajna mal-kbira. Okej? Mela, Ben Stivala, om ta' tifel, taħdem full time. Single person, u saġiet, single mother.
Single mother.
Għajdin l istorja tijak, Ben. Għaxint għandek storja ħelwa ħafna, mil-bidunet.
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 Bdejt namel ħafna volunteer work, minn dak li jisu 24 sena, u kont mur l-Afrika, il-Kenja, l-Ethiopia, mur Palermo, Kol.
Għal kull ta' żmien?
L-ewwel bdejt mur mal-group 6, tipo xar, ħames ġimgħat. Mbagħad bdejt in organization, u konna ntellgħu aħna l-groups u hekk. U dejjem kien hemm dik ix-xewqa tipo tifel Afrika kemm huma ħelwin u hekk. Imma qatt m'għamilt il-pass. Mbagħad dejjem ovvjament tgħid għadni żejra, forsi niżżewġ xi darba. U mbagħad mort il-Peru il-ħolma kienet biex il-pjan kien biex nibqa' sentejn. Imma I fell in love hekk ma' tifla ta' 9-10 kellha ta' kiż-żmien u wara li jisoddew ftit xhur bdejt ngħidilha x'inhi adoption, x'taħseb, biex nara jekk tifhem xi ġifieri mhux inbilli ngħidilha jew tibgħod nixtieq nadottat.
It-tifla kienet tgħix il-Peru
ma le ġenituri tnejn mejtu kellha għandha ġi ħuta jgħixu kollha ma' familji differenti u
kienet tgħix il-faqar ovvjament.
U ħafna dizastru. U minna minn hemm jisu femet xi ġifieri u ver kienet ħobni xlili kienet tgħidli mammi mill-bidu ma nafx għalfejn, imma dejjem ħassita hekk close. U bdejt jisu ngħidna ninsbula d-dar u nixtila mara kollox għax kellha kienet tgħixxu toqba żejra ma kellha xejn. Insomma, u ġejt lura Malta wara sena minn flok sentejn biex nibda l-proċess, mort l-appoġġ, għamilt il-kors, u approvawli kollox u Diċembru ta' wara erġajt light biex nara l-karti.
Jiġifieri minn expenses fidejna.
Minn ħadd għall-Peru ġifieri problemi mbagħad għaddit sena oħra u erġajt light din is-sena. Tiġi t-tielet darba li mort. U xorta kien hemm il-problemi. Ir-raba' darba.
Il-problemi minn ħadd għall-Peru.
Ah yes. U mbagħad qalu li tipo there's no way out. Tipprova li għiex ta' hawnhekk sentejn, mhux jiġifieri ngħix hemmhekk sentejn kieku l-adoption. Normali, inti trid tadotta tifel, inti trid li l-ġenituri għandhom job secure. Kif tista' tgħidilhom li tilqhom il-post fejn qed tgħixu mill-ġob u dejjew hawnhekk sentejn? It was something fishy. U qed mela daqshekk. Mbagħad provajt inġib lilha u l-oħta holiday u kien hemm problemi oħrajn. Mbagħad wara ftit qed taqshekk irid rotza li.
Min xi xaddejt dak iż-żmien int? L-emotions tijak, l-emozjoni
jizastru. Ma xħob persuna, t-ġelet, t-għat. Ma lajna rit-nejn tifla. Jiġu ħafna nies hawnhekk, orrejt, forsi legalment, whatever. Ma rit-nejn dit tifla, jit tiġi miegħi, u hemm xi ħaġa li ma jistax. Insomma, mbagħad.
U ħadd ma jista' jgħinek.
Ma jgħinek. Speċjalment.
Mhux ma jista' jgħinek, ħadd ma jgħinek.
U kont qed nagħmel kollox waħdi ma' avukat hemmhekk u nies li jgħinuni Peru ma' nies normali mhux you know, legal people. Insomma mbagħad wara ftit għadda żmien u qomt hekk bum etna l-ħina u et nishtiq nadotta tifel zejr u ċempil l-Agency Malta u għalti kifin l-proċess dakinar stess għattila rrit tipo nibda
l-ġifiri t-adotta n-single u rrit t-adotta
u għattila l-ezgur let's go for it għalti nirin nis nitċekja kħaċċtaw singles għax mux kull pajis jaċċetta singles għallur rġajt jiena tkilf kollek mortan tħabibti u nibki sa kem nirċivi telefonata jina t-tilom t-tifel ta' form peris li wahdi għallinqas jibda skola jina mur naħdem u għetna rat-fall taħħa taw għannu ta' tri għank li ben għanka ta' tri taħħelom vista jimmu skola u battila għanka tri jekk memx for u għadnibku jużgur musta sir jinkollem bil-problemi insomma għora ftit għanka tu taħħelu u battila bej tu u for u ma' l-ewel battit li għalti ta' tu għandi għandu tu għanaħaf għalti u l-proċessu għalli jazlu tifel, jisibu tifel, available, jibatu l-kirtrat.
Tifel jow tifla ma kien issa tamillek differenza li le?
No, imma tifla ktar diffiċli, allura pers li na single, rrit narek raċċetta unix. Biex jisibu tifla, jidu miktar u ktar diffiċli, or I said, whichever is the easiest, jina ma importanix, jakux tifel jow tifla la u li għandi xaħat li nistan xeja kollox maħħom, you know, unti jom li mħabba li.
Ma l-għaxkie di lazla, għalli xamilta li tad-dotta?
Kiena xi ħaġa nieqsa, ifhem toħroq hemm min jħobb ikun free u jagħmel li jrid u jsifer inkont insifer ħafna fid-darbit fis-sena ma' sħabi, noħorġu clubs, nixorbu, whatever, ma jkollok tazza f'idejk tgħid imma jiena assembilli daw m'għandix raġel, forsi nispiċċa dejjem single min jaf, forsi le. U jekk nadott imbagħad insib raġel well and good, but you know.
Ma tagħmel xi ħaġa li tarħadd ieħor ukoll.
U mbagħad somma bagħtilli l-irtratt. U għattarħet, u go ahead, għal klissa, normalment, t-tistana l-proċess tal-medical documents, jċekjaw kollox medically, jibatulek, nasib differenti minn Russja, jibatulek il-karti, jidu mux jisabha ġimgħat. U di għal li batlek kollox bl-email, ta' kienar stess. Għattila kif jista' jkun, hemm seba' ġimgħat tal-medical, għal li għax dat-tifel, xi ħadd trid tifel tatu, wara li għamlu kollox deċidew iridu baby. Allora għandu kollox lest.
Mela kien għalik.
Aha. So I said, u dam kollox xarej, xarej, għaspiċċaw kollox, morta t-tifel u ġejġi.
Ġibi meta morta għal-tifel. Għanzi, għaw għakfek hemm, għan għal mor fuq Kristin, un batna ġaw mor fuq ek, Chris. Il-tqajt mal-kbira, ek l-emozjoniet tijak.
Emozjoniet li tija juta raġel, ma tanċ nistan nitkellem fuq il-raġel, għalix dak il-ħin isni kont ġo film u waqfu poż ġifiri. Konna ġo ġnin tal-post fej kienet edha tejx, kienet ġo dar tal-gvern meċija mill-istat.
Kem kella zmin dak iż-żmien issa?
Tifla l-kbira kella 18 xar.
18 xar l-ewwel darba.
Meta tajna maħajva. U fil-ġnien għalna uħorġu stennew fil-ġnien dal-waqt ngħidulkom biex inkellmukom. U aħna konna fil-ġnien u f'daqqa waħda naraw żewġ nisa u tifla żgħira mixin fil-ġnien u r-raġel qalli diki. Kien għadha l-bot. U għetlu n-tfej taf. Imma meta għetlu n-tfej taf jien kont naf. U nara tifla żgħira blibsa bil-fjuri u kappell. Miexja u ġiet u ħarset lejna b'dik il-ħarsa li għat għandha l-lum speċi ta' intminin tal-fej edaw. U ħarset lejna raġel tiegħi qabditlu jdejħu telqu jimxu. U jinħalli t-nijem, nħarris lejom t-nijem u nistax nitċaqla.
Iċum bat il-fader figer, mal-lawen.
Għanna kena translator maħna li għalt li tista t-mur, ta' tista t-mur dejom. U jina dejtna ma stajċ lan nitkellem għas nitċaqla. Kont isni ruti dek. Un bat mart u kellimta, pero konna konxi ħafna li rridu noqdu attenti kif napproċi għawek.
Mux la Maltija ġifiri, ma qbatti li xitxinzi.
Fil-fat kelli softo, ju tajtula u jgħabditu tefatu fl-art. Umbat, u baqat ħares fis-fajnija, bħarsa jek vera determinata. Għandajnija kannella, jek, u tħares lejk. U dejjem ngħidilha di, ngħidilha ġiblek attuż softoj vera sabiħ u inti tfajtu fl-art. U di kella dal-kappell kbir, ma stajtx nara wiċċa sew, għax nofsu kien motti. U wara xi nofsija tliet kwarti għamilt biżejjed kuraġġ li nres ila ftit il-kappell biex nara almenu l-kulur ta' xara. U kella xara debi u speċi hemm stajt vera nara taf kif. Kienet laqa sabiħa ħafna u ritna l-karattru tagħha mill-ewwel, ġifier tifla determinata, tifla vera taf xi trid, u kienet vera moment li kien hemm ħafna tfal fil-ġnien dak il-ħin, ma kienx waħda. Imma tħares lejha biss. Ġifier ħarisna lejha biss. Ġifieri hi kienet hi she was showing off għax kellha l-mama u l-papa magħha. U aħna jisu l-oħrajn jiffejdjaw fil-background, ma diffiċli nispjega l-sensazzjoni.
It was love at first sight, speċi.
It was, beħe, Iva.
Kif kienu jismawom, ġodjar?
Ma tkunx taf ħafna dwar il-ħajja tagħhom hemm, imma kienet miżmuma fiżikament u tajjeb ħafna. Ġifieri she was well fed, she was clean. Emozzjonalment diffiċli tajt kemm ikunu qed jirċievu mħabba u attenzjoni u naħseb illi jkunu naqsin. Mhux kullimkien, jiddependi minn.
Ikun hemm ħafna tfal fil-fidja.
Ikun hemm ħafna tfal iva. Kienet dar kbira fil-kasta l-ewwel waħda, kienet dar kbira b'ħafna tfal.
U tfal li kunu hemm minn tfal li kunu jinnaġġew abbużati jew mitluqin jew
il-raġunijiet għalfejn ikunu hemm ikunu varji ħafna. Fil-kasta Russja hemm ħafna social poverty, hemm ħafna tfal li jittieħdu mill-ġenituri minħabba li ma jkunux instabu idoni li jkunu ġenituri, ġbir mhux bil-fors ikunu tilfu l-ġenituri ħabba mewt. Hemm raġunijiet varji ħafna għalfejn it-tfal ikunu hemm. Ikun hemm tfal li jkunu in state care minħabba problemi ta' saħħa li l-ġenituri ma jkunux jistgħu jieħdu ħsiebhom.
Ben, minn ħatijak. L-ewwel meeting. Tħalt lajt, kollok excitement naħseb.
Ekku hekk, jiena kif qalet Kristin xtrajtu softoj, jiena inħobbhom ħafna, speċjalment ix-xadini, u xtrajtu sok monkey.
Ġifieri, għamlulek il-karti u batulek email u mbagħad minn dakinhar x'ġara.
Meta qalu lna tipo kollox alright, għamlu transition u ħinna fit-translation ma rridux jagħmluha, ma meta kollox kien less, ta' minna ticket mal-level jiena mistirjom juhi jatlajna l-jumejn biss.
Ġifieri, il-proċedura kienet ta' malajr ħabba dik ir-raġuni li kien kollox preparat. Ġifieri kont naqra funzjonata minn dak id-dar.
Ħafna min jistenna sa kemm jsibu, jistenna seba' ġimgħa tal-medical u mbagħad problemi ta' karti.
Dawk kienu lesti finna għandna ħadd jgħid. Ġifieri issa ħadd titlaq l-ewwel darba biex tara t-tifel.
Darba biss.
Darba
biss. Mewdja differenti. U x'tajtu ta' sok manki u xi ħaġa oħra tipu tipo najnaj bil-softwares meta jorqdu me thinking ħajkun bħali hopp is-softwares. U fakkart nisu l-istess ħaġa. Wara li ħadtu ma ħadtu fil-karozza ħa nitilqu, qedlu ħa this is for you. It is tipo minn għandi, hekk ħudu ma xej ma rridux. Ma mexi sena u nofs ma jridx softwares, illum alright. Mela wasalna hemm u jiena drajt kif għedlek mill-volunteer work experience iżmur fl-orfanages u tfal is-sorti kollha jiġru fuq hekk ġifieri semmek kont inħossni konfidenti. Imma marna u hemm ħafna tfal u ma kienx hemm. U qed nilagħbu magħhom vera Halloween u hekk. Wara ħafna tiġi mara xi ħadd in-nani tiegħu għax huma hemmhekk kull ma nafx kemm it-tfal għandhom nani. U biss.
Iżommuhom bħala familja, ġifieri ġo appartamenti jew dar kbir.
Djar żgħar tipo falqa kbira, it's quite pretty. Kif inhu ġewwa ma nafx, ma taħlunix. Anzi għalulna kwartu nitilqu. U tiġi din mara mill-bot u hija qalli daku, rintu ftaf li hum.
Għax hemm ħażan kiba.
U ġiet tatuli f'idejja u jiena normalment vera full of love hekk, ma nafx għalfej, qed nilaq mal-oħrajn u għalih ma kien hekk. It's like I blocked. Tawli f'idejja u tipo għada nu dak il-ħin probably it was just ma nafx.
Riżajt, hekk.
Tajtu l-lommi u mort nilaq mal-oħrajn. Rita suppost tibni, ma dak il-ħin, I don't know what happened. Un bat mistiri, ovvjament, għadu sal-lum, his favorite. un bat irġajt ħattu hekk għadna nilagħbu meta kien il-ħin nitilqu morna fil-karozza għamilli din il-ħaġa tas-softu li tefgħu l'hemm. U morna l-hotel għamilna jumejn ma fetaħx ħalqu. Xej għad kemm għandi tifel kwiet.
Il-problema tal-komunikazzjoni kemm kellu tiegħek?
Two and a half.
Two and a half. Imma two and a half beda jitkellem bil-lingwa tiegħu beda jitkellem.
Imma t-tfal hemmhekk jafu ftit l-Ingliż jitkellmu.
U tkien?
No. Imma xorita anke l-fatt tipo ma tajġi li jipprova jew jitbissem ma kienx jitbissem ma kienx jitkellem jinek.
Huma naħseb huma jgħidu jgħid fisira.
Imma he was meta kien fuqi ma tajġi li bekandani, it was like automatic. Now it's her.
It's her.
It was very attached from the beginning.
Pero sa kemm drak, kemm naqra bejjes ritik jkissiru.
Imma mbagħad fuq l-aeroplan jisu rajt tikka tikka taqt fis-sima tin ħaj kollu tifel vera kwiet ma mhux bħali. Ma tmorna d-dar l-lum pattalija ġifiri, ġifiri l-lum.
Tfal, minn jafxie kunu għaddejni moħom, eh? Fili għedin momo, u jafu, u jafu.
No, kien għedin għad-birth.
Ok, għad-birth. Ġifiri, dani, għora, il-familja tijaw, kien għedin d-dar, kienet il-familja tijaw. ċaħat jihdok ma tafx fissif. Anka jint, aħna adulti jek imurx, ximkien, li ma nafux fej, għasab għarra daw it-tfal, innoċenti jgħidu fiħam morru.
U fil għandek dak l-aħwa kolla u miak,
li waħdek. Mbagħad, hekk, kif it-tifel, kif beda jidra bil-mod il-mod u l-lingwa.
Dera mal-ewwel, jien aktar l-ewwel ġurnata kienet il-trawma fi ħassejt kollox, għal wasalna d-dar hija telaq lill-bagalja fuq u telaq. U jien qed għaw issa my first moment waħdi bħala hom mat-tifel f'dari kiesa għax kien Diċembru. Kelli ninżel kiku biex nagħmel nixar il-gas minn isfel, qed jien kif ħanagħmel.
Issa kollox tifel.
Sax inħallih waħdu imma u ninżel u bdejt nibki. Ċempilt il-mara ta' ħija, ġiet tejni biex toqgħod miegħu sakemm qabad.
Dik il-bidla f'ħajtek ħassejta mal-lew.
Ta' xi mhux sanħalli t-tifel waħdu għad niġejja.
Qatt ma ħsibthom dawn l-affarijiet li jiġifieri meta l-analiżi tiegħek ta' qabel adottajt.
I'm adventurous u kuraġuża, le nagħmelhom dal-affarijiet. It's just għadek tasal, da tifel.
Però preparajt, mentalment preparajt għalija milli single person għandek il-libertà kollha f'idejk u f'daqgħa waħda għandek tifel, tifel żgħir li jiddependi kollox.
Kont jien nistenna biex nagħmel il-ħaġa, ġifieri għalija kienet
ġara. Kont determinata. Mbagħad, kont ippenikjata, kont niżlata mill-ġar.
Baġġiet il-mara ta' hija u tipo beda jilla bil-karozzi u hekk mbagħad ovvjament il-karozzi fuq il-ħajt u bdejna. Tilħallih ma jimpurtax. Tara hekk il-lines u hekk. Ta' żimmetek. Ta' kumbat nisewhom wara, mhux importanti, laqgħu li all right.
Chris, il-lingwa. Lingwa Russa.
No, ma nafu ftit li xejn. Però fil-verità lanqas huma ma jkunu jafu ħafna. Għaliex meta jkunu in institutionalized care ma tantx ikellmuhom, ma tantx ikollhom interactions. Allura ikun ħafna minnhom
l-iżvilupp hekk robot.
Well, meta għandek 15-il tifel u tifla xtieħu ħsieb ma' carer jew ma' tnejn, inti ħin kollu u kollha qishom bejn l-età ta' sena u sena u nofs. Dar ħin kollu jew qed titmaħħhom, jew qed taħsilhom, jew qed tbidlilhom napi, jew diffiċli għandek iċ-ċans toqgħod bil-qiegħda magħhom. They communicate with each other. Ġifieri huma tajbin ħafna biex they entertain themselves. Ma tantx ikollhom iċ-ċans li ta' interaction ma' adult li jagħmluhom forsi singing lesson u hekk imma kollox receiving. Ma tantx hemm interaction two way. Il-lingwa tiżviluppa ftit iktar tard fil-każ tagħhom. Imbagħad ovvjament hemm id-differenzi individwali hemm min ikun minnu jikkomunika ħafna u jkun hemm min ikun minnu jikkomunika jingħad.
Tifla kienet imbeżża kellha
kbira.
Kbira kellha kienet traumatizzata.
Innaħseb it-tfal li jgħaddu minn dik il-bidla ma jistax ikun ma jkunux traumatizzati.
X'kienet ir-reazzjoni tagħha?
Ir-reazzjoni tagħha. Aħna ltqajna magħha darbtejn oħra qabel ma ġiet sewwa, imma ftit sigħat. Meta ġiet mat-triq on the way jiġifieri f'dawk il-ġranet li konna qed nittravilljaw hekk, għaddit minn żmien fejn kienet she was rejecting me as a figure, as a mother figure, għaliex għalija kienet jiena ħadta minn antinnani tagħha.
Sawa. Jiġifieri huma ma jippruvawx jiġu preparati mentalment.
Huma jiġu preparati u nħallu anke kodba bir-ritratti.
imma trauma, trauma, tibqa, u xini kienet tifla ta' sentejn. Ġifieri għalija jiena kont il-persuna li tħalt ġo dik il-kamra u l-persuna li kienet taf kienet innani dik ta' talili u telqet u hi għalija jiena ħadta, jiena tnaddija minn din il- Dak il-ħin ek
il-reġistrata.
Kif wasalna d-dar l-affarijiet bdew jimprovjaw għaliex ħassitha settled, imma matri on the way dawk il-jumejn li konna qed nitrevjaw għax biex taxxa aħna konna qed nitrevjaw f'Diċembru u spiċċajna sibna l-airport sal-Ewropa magħluqin għax kienu kollha snowed under. Ġejna stranded ġol Ġermanja li b'xi mod kien tajjeb għax għamilna ftit ħin iktar flimkien. Imma il-vjaġġ twal. Allura dik kienet il-motta kif immanifestat
l-emozjoni
tagħha, eżatt.
Issa it-tfal kemm jinben u kemm jisaqsu domandi.
Jisaqsu ħafna. Again, skont il-karattru tagħhom. Jiena għaddejt minn darbtejn, darbtejn differenti.
Is-sin waħda ġejjina li
il-kbira, jekk kemm fuq il-kbira saqsi ħafna.
Issaqsi fuq ġenituri ta' ita' fom il-ġenituri ta'
ma tafhomx. Ma tafhomx, però issaqsi aħna dejjem għednila l-istorja ta' ħajjita mill-ewwel ġurnata li ġiet. Ġifieri konna nirrakkontawla dak li stajna ngħidula tifla ta' sentejn. Ġifieri inti ġejt u kif ġejt u kif iltqajna u li meta li rrakkontajtlek issa aħna konna ngħidula ġifieri. I tista' iktar ma tikber, iktar tistaqsi domandi iktar profondi.
Bħal?
Bħal pereżempju għalfejn, bħal min kienet, bħal kienet tiġbaħni.
Diġa.
Iva, tistaqsi. Kemm
għandha żmien
tifhem? Issa ħa talaqt minn snin. U jiena dejjem nirrispondi għabdak li naf. Ġifieri jiena ma nafx hekk kienet tiġbaħha, ma ngħidilha naħseb.
M'għandix ritratti di tifla ġifieri.
Le, m'għandix. Dina dejjem nirrispondiha, nimmaġina inti sabiħa. Dejjem tieħu aħna nieħdu ħafna affarijiet mill-ġenituri tagħna u naħseb li inti sabiħa bħala. Meta saqsini, taf kif imbagħad imma hi dejjem fl-aħħar nagħlqu l-konverzazzjoni b'aħna. Ġifieri dejjem fl-aħħar nassigura li
reassurance imma jiena bżonn. Jekk it-tifla għadha pitada tgħidlek jiena nrid inkun naf minn huma l-ġenituri.
Jiena nara bħala xi ħaġa naturali ħafna.
U tgħinha m'għandek biża fuqha li
għandi biża li tista' tweġġa' hi. Mhux biża għalija. Imma għalija għandi biża ta' jekk taqtax xewqita, jekk tkunx sitwazzjoni li tweġġaħħa jew le, ma nafx, ma nistax imma ma nkunx sorpriża xejn.
U tejna, tejnu għom dak il-każ. Ben, minn ħati għak. Kiku it-tifel li ġi għajdlek, kun nishtiq.
Kun bazzuni biħat kellet ma ġaħat fuq il-ħaġa.
Tijak, tijak għaddu zaħi, tijak.
Issaqsi
domandi.
Le, xejn, issa, ħagħuħra tijaj mux as fast as others u naqra lura fi speech fi fattem kamru speech tri po fari toħra u ma jisaqsi xejn u għalih jina mami full stop, you know.
Inti jekk għadha pitada jkun ixtieq iktar.
Iva,
ikun ja fuq il-familja
tiegħek. Ħafna meta konna nażar konna naraw daw il-films le li fiċċu l-lommu mhux jiena nemmen li tibdawn kulħadd jrid jaf minn il-mami. Issa u unfortunately unknown, imma kulħadd jgħid li you're lucky, ngħidulhom le. Għax tibdawn il-ħan kun qed niġġenen biex insiba jien ukoll lilhom.
Yes.
Kulħadd jrid jaf minn il-mami.
Għandek raġun. It-tieni, mhux tali waħda, tħalli t-tieni waħda. Għaliex imma? Għalbek tajba. Le, għaliex hekk, għaliex taġġa tad-dotta waħda ma kienx biżejjed. L-isfida
kienet sabiħa, għaliex taqna nerġgħu ngħaddu minnha.
Ġifieri challenges, l-isfidi li għaddejtu minnhom, l-ostakoli.
Jgħaddu.
Jgħaddu.
U għaddeċidejtu inturraġu. Għalli qed tissettinja. U barra minn hekk il-kbira kienet dejjem tajli li tixtieq il xi ħadd ieħor. Il-fatt li jispiċċaw ġo familja mingħajr tfal oħra dik iħossuha ħafna. U ddeċidejna li sentej wara ddeċidejna li nerġgħu nibdew
l-istess proċess.
Aħna ħsibna li kien l-istess proċess fil-fatt ir-realtà uritna li kien kun proċess kompletament differenti mir-Russja xorta.
Għalkemm kontu preparati l-ewwel darba t-tieni darba.
Mir-Russja xorta imma reġjun differenti, allura regolamenti ftit differenti, tifla differenti. Mela realtà differenti. Realtà li ġiet biha kienet differenti, il-karattru tagħha differenti, il-laqgħa kienet differenti.
U b'ximot il-fat li inti tkun taħseb li ħajkun l-istess xejn ta' diżappunt. Imma it took us more fate, niktar ninafdaw fil-bambin qed nagħmlu sew.
U xorta dħaltu għalija l-lavor jekk hemm l-isfidi kienu akbar.
Iva. Għax naħseb kellha tkun għalina wkoll.
U tifla kemm għadda żmien?
U tifla issa talaq 5 il-ġimgħa d-dieħla.
5, mela għandek waħda ta' 8, waħda sa' 5, u mbagħad iktar
tar ġara li għamilna wara li kien ilha Malta xi sena sirt naf li naqila fil-żgħir.
Amazing, amazing. Kif ħadwa?
Allura issa għandhom baby brother.
Baby brother. Kif ħadwa?
U ferħanin immens.
Ikun hemm xi momenti li forsi titħol mxejra, ma l-attenzjoni kunu rridu aktar fuq.
Għalunkwe tfal li kun hemm tarbija fid-dar, fem, imma mhux mod partikolari, għax mhux differenti għax u twilet issa jew taf kif. L-unika differenza hi dak li nisimgħu mingħand in-nies, ġifieri meta n-nies jgħidu lek għax issa għandek tiegħek. Jina kelli tijaj fit 2009 u reġa kelli tijaj meta ġiet t-tini wahda u għandi tijaj jissu.
U jibqaw
tijaj dejjem.
Is-soċjetà taċċetta tfal li jiġu adottati? Ben. Jew ġieli jsibtu xi diskriminazzjoni. Jew ibulied jew it-tfal tagħkom ġieli ġew.
Issa m'għandix minn din l-esperjenza
li. Bħala expectations hekk ta' tfal. X'iex tixtiequ minnhom?
Jiena nixtieq li jkunu kuntenti. Li jkunu dejjem hemm għal xulxin, għax għalhekk għandna iktar minn waħda biex speċi jkunu ikollhom il-xulxin jekk ma jkollhomx lilna. U dak prattikament hu li jagħmlu l-ħbieb li jikbru kuntenti fis-soċjetà tagħhom u li jagħtu lura s-soċjetà kemm jista'.
Ben, iż-żgħid tiegħek.
M'hemmx experience. I just nixtieq li jkun kuntent kif qalet Kristin u li kuntenta li tajtu ħajja.
Sibtu support minn professjonisti forsi jkun hemm bżonn jew familjari jew support
jagħkom.
Ġifieri ma qatalkomx għalkom iktar li inti singles tajt sa tagħmel.
Forsi
professjonisti kien hemm li
professjonisti.
Jew fi tixtru lajnuna ta' professjonisti.
Fittixna meta kien hemm il-bżonn ma titħallas għalihom.
Titħallas għalihom. X'differenza rajtu u nagħlqu biha minn it-tfal l-ewwel darba li rajtuhom bdejtu trabbuhom, il-karattru tagħhom, il-karattru Malti issa. X'differenza rajtu fit-tfal?
Tiegħi kien kwiet.
It-tfal jaħdmu intom.
Issa brikkun hekk funny oppost sa kif immaġinajtu l-ewwel darba li rajtu, fehmt l-ewwel ġimgħa forsi li rajtu li għandu karattru tal-ġenera ħelu.
U fejt mur bih.
Anka ristorant sfilaġija, mux dakiet tipi li tjorqot fit-tmina, bum, fejn murin ħajġiju, fejn tajmin.
U il-ħajja tijak il-lum il-ġurnata
imlil, imlil.
Il-suġġeriment li tagħti għal-persuna, persuna li huma singin u jridu jadottaw.
To go for it, for sure.
Ġifieri l-bidla hija sabiħa, hemm responsabilità, trid titħol għar-responsabilità x'dana ma tistax tajt ħammu nadotta imma li tibqa' libera.
Sakemm tasal il-mument forsi għadu anke huma traumas jew problemi u breakdowns hekk imma fl-aħħar mill-aħħar esperjenza sabiħa.
It-tfal tiegħek, Chris.
It-tfal tiegħi qed nara l-ħarsa li kienet fil-vojt. Issa qed ikun hemm spark fajnejhom sa dik id-daħqa fuq wiċċhom. Issa m'għadhomx mitlu fin. Issa sabu postom. U meta nħares lejhom jilagħbu ħdej il-baħar pereżempju ngħid, kien ikollhom din l-esperjenza kieku.
Proset ħafna, jiena dejjem nies bħalkom u nies li jagħmlu affarijiet għal ħadd ieħor dejjem b'mod silenzjuż, għax żgur naħseb ħadd ma jaf bikom x'għamiltux m'għamiltux li il-familjari tagħkom il-rabat tagħkom, imma jina nirringrazzjakom tal-li għamiltu din l-għażla u li tejnu lil-ħadd ieħor. Issa inħalli fidejn Andrew u l-espert tal-ġurnata. Grazzi ħafna.
Ekku wara li smajna lil-tul semat intervista żewġ ommijiet li adottaw it-tfal, jiena miegħi issa għandi lil-Marja Tart li hija direttriċi u membru tal-bord ta' dar Giuseppa De Bono ġewwa Għawdex, dar li taħdem ma' tfajliet U kol, pero dak se jkun opportunità nitkellmu fi programmi ieħor dwar mod aktar speċifiku dwar il-ħidma ġodi kid-dar. Fakarkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-paġna tal-Facebook tagħna għażlit u intkom hemmhekk tistgħu tagħtu il-femmi tagħkom tistgħu tagħtu riflessjonijiet tagħkom. Jiena Marija, naturalment meta tisma' dawn l-istejjer huma stejjer żbieħ pożittivi, ġifieri m'hemmx dubju fuq dik. X'taħseb li huma l-isfidi li jiltaqgħu n-nies inti mill-esperjenza tiegħek, inti by profession għalliema taħdem ġodha nis-settur għal ħafna u ħafna snin. X'taħseb li huma l-isfidi ewlenin li jiltaqgħu magħhom ġenituri li ma jkollhomx tfal imbagħad jagħmlu jew jista' jkollhom it-tfal ukoll, aw ġenituri li jkollhom ġa tfal tagħhom xorta jadduta. Illi mbagħad jitlu għal din l-isfida.
Semmejt li jkunu koppji ġenituri li m'għandhomx tfal, jiġifieri jkun hemm proċess li għax dawn kull koppja tkun tixtieq li jkollhom it-tfal tagħhom, allura sabiex jaslu imbagħad huma li jiddeċidu li jadottaw, il-proċess ikun ftit twil u jkun hemm ħafna biża. U għalhekk jien narah importanti li min ikollu mqar din ix-xewqa f'qalbu jibda mal-ewwel jitkellem dwara, jitkellem dwara ma' nies li għamlu l-esperjenza diġa, jiġifieri li jadottaw. Ma nies li huma professjonisti biex jaraw anki jekk din jistgħu x'huma jaslu għalija anke psikoloġikament, jiddependi l-età, jiddependi ħafna fatturi, jistgħu x'jaslu għalija. Imbagħad s'intendi li dejjem ikollhom jisu mentor jew point of reference mal-mixja li ħajamlu ma' dawn it-tfal, speċjalment fl-ewwel snin hija ħafna kruċjali, fit-teenage hija ħafna kruċjali. Allura jien mill-esperjenza rajt li importanti li jkollok point of reference, tista' tkun persuna, tista' tkun aġenzija, tista' tkunu nies li jistgħu jifhmu lilek u t-tfal mill-ma proċess ikun għaddejjien, kemm psikoloġikament u anke fiżikament.
It-tfal ukoll jgħaddu minn sfidi, jgħaddu minn ċerta.
Ħafna, ħafna. U l-ikbar sfidi.
Ma daw ikun żgħar ħafna.
Imma huma jiġifieri dawn żgħar għandna m'aħniex qed ngħidu li jkunu newborns. Meta jibdew imorru l-iskola, meta jibdew jiskopru li speċjalment jekk inti tibda tgħidilhom miċċokon, isma' jien m'iniex il-mamma.
Taqbel maħħa dik inti ja ġidini. Taqbel maħħa.
Naqbel maħħa.
Għandek tgħidilhom
it-tfal. It's healthy. It's healthy. Mhux ħadd mur tgħid baby ta' 6 xhur. Imma meta jibda l-proċess ta' reasoning, jien narah li sew tgħidilhom. Għax dan anke jekk nies ikunu jafu li inti adottajt, tista' tiltaqa' ma' xi ħadd fit-triq u jgħid xi ħaġa lit-tfal, jew it-tfal bejniethom jgħidu li xurxin. Aqas tkun taf kif toħroġ l-informazzjoni. Jien nara it's very healthy. Timxi anki kif smajna fl-intervista, timxi skont dak li jistgħu jieħdu tfal.
Tipprova taqra x'iridu tfal u tagħtihom u twieġibhom skont dak li.
Skont dak inti ma tmux.
Jkunu preparati. Donhom it-tfal jagħtuk sinjal ukoll.
Iva, iva.
Żom it-tfal jagħtuk sinjal jgħidulek isma' aħna rridu.
Imbagħad hemm xi ħaġa li jien hija xi ħaġa li issek inti trid issejb speċjalment minħata tal-ġenituri. Jekk ma jgħidulhomx. Jekk ma jgħidulhomx li jkunu adottati u tfal
jisibu,
iżiru. Ħajbatu kemm it-tfal u kemm anke l-ġenituri għaliex.
Tradiment għalihom.
It-tfal dikwa ħallijax li huma ma jridux iweġġawhom.
Le, żgur li ma jkunx.
Ma jridux iweġġawhom. Dik pereżempju ninnuta ħafna 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 fit-tfal differenti li isma' titlob l-informazzjoni għax ma rridx iweġġa' ħall-mami. Biex titlob informazzjoni dwar min huma l-ġenituri, dwar. Għax ma rridx nidħol iktar milli suppost. Allura jien ngħid il-ġenituri li jkunu wise biżejjed għalhekk insemmi din tal-mentor l-importanti jkun hemm persuna li inti tiddiskuti magħha. Isma' irrid niftħilha l-bieb nurija jew nurija li jiena jem open to all questions. What I can answer, I answer. What I cannot answer, I ngħid ma nafx. Imma dak li nista' nirrispondi, ngħid ilha isma' meta trid tagħmli mistoqsijiet. Ejt li u jina l-esta li naf, ħanwiġu. Biex huma jħossu għom fri li jistaw jistaqsu minar ma tiġijom din il-ġufijom dan il-biza li jekk se ħanweġġa.
Pero Marija, dan din l-esperienza li inti sekk qatt minti il-ġenitur naturali. Il-ġenituri jisom dejjem jiexu f'dubju, jisom dejjem jiexu bil-mistoqsija li li jisom ma jikunux konsidrati mitfall taħħom bħala itfall.
Għawa kan itkallem mill-esperienza fil-familja.
Iva.
Ġifiri jena li hija mhux qiegħed Malta, qiegħed l-Amerika u adotta tliet itfall.
Tliet itfall.
U jiġifieri il-proċess sakemm illum il-kbir għandu 29 ħaj iżewweġ tas-sajf, l-ieħor għandu 28 u t-tifl. Kibbru jiġifieri aħna għexna magħhom. Miċċokon biex nasablu. Għalhekk nista' nifhem l-isfidi li għaddu minnhom koppja li adottaw it-tfal. Illum ma' pa jgħidulhom. Omma ma missirom, dawn it-tfal tiegħi, jien pereżempju noqgħod ninnota kemm il-ħija u l-mara tiegħu. Imma għandek l-istess proċess ta' ommijiet u ġenituri naturali. Jiġifieri dak
l-istess konflitti, l-istess.
Da l-istess imma anki in their hearts of hearts. Umma mumiex li tawom, speċjalment l-om, jiex dik li ġarritom fil-ġuf, imma jisa ġarritom. Imma din ninnuta, per eżempju, għahna jiġu sikwit, għahna morru. Imma ninnuta namel, ara kemmi xi ħaġa. L-istint matern, mumiex xi ħaġa.
Kemmet nħu għost.
Fizika.
Ed vera, nħu għost, għana jgħak għalix, marri. Għalix, jiena għandi ħabibati għaj, illi. Din ma setawx, ju raġeta ma setawx ikollom tfal. U niftakar darba minnom, qabel ma mbagħad iddeċidi tagħmel l-IVF, darba minnom kien iż-żmien tal-Mother's Day u xi jumej wara ċempilt li u mbikma u għattajli, għattajli ġġera u ma ġarax, għattajli kemm id-dispjaċini illi l-qasis meta kien qed jagħmel il-pritka bidi jindirizza biss lill-ommijiet. U qalt jiena vera Andrew ma nistax ikolli tfal. Għalet però, għalet jiena om, xorta wahda, li hija huwa mind blowing għalija, ġifieri qatt ma kont realizzajt għadi, ġifieri l-istint il-passjoni, kemm hi bħala om, għax jiena lilha kellimt, m'għandix dubju li raġel tagħha kien qed jaħseb anki jiena l-papa, jiena d-deri tiegħek, fim? L-istess, ġifieri kemm huwa kemm il-kraġu kemm irnoqdu attenti il-mod kif nitkellmu, ġifieri dak huwa dejjem importanti ħafna nogħdu attenti. Imma kemm huwa interessanti li dan dalet tajtent li il-kapaċità ta' hom, il-kapaċità li tkun missier ġa qegħdin hemmhekk, jisa l-għodda ġa qegħdem.
Jien m'inhiex miż-żewġa. Imma nħossa ġo fija.
Ġifieri
kif stajt jien nagħti l-fjur ta' ħajti għas-servizz ta' dar Giuseppa De Bono kieku m'għandi din. Dan is-sens matern għaw
il-fall. Kollox tajt, tajt, tan saħafni ktar minn ommijiet, għax inti tajt, dak li ħadd jormataħx ukoll.
Kien dak is-sens matern
li drives you on.
Imbuttani biex nagħmel bini.
Issa għansaqsik, marriex iddevja, ma dan punt naħseb jiena sabiħ interessanti. Illum meta qed nitkellem fuq il-professjonisti fil-fatt waħda mill-affarijiet li saqsi ddur seba' fl-aħħar u għax x'tip ta' appoġġ sibtom il-professjonisti, risposta ma kienx daqshekk pożittiva tal-ommijiet ikkonċernati. Illum il-ġurnata meta l-professjonisti huma kollha bid-degrees u tajjeb ġifieri u biċ-ċertifikati u dan kollu. Dan l-aspett ta' għotija, ta' vokazzjoni konna sejħulu, għana plante X u ta' vokazzjoni, ma' mux ta' għassi sembis il-vokazzjoni jgħata. Ta' ba' emmek, għadu emmek, jow għet nibżalli l-pagi u l-kondizjoni ta' xol saru ktar importanti mill.
Jiddependi inti ix-xol li għalih immiraj blima attitudni tħal talih. Jekk jien għamilt il-kalkoli tiegħi ivara dan ix-xogħol joġobni, jagħtini iktar flexibility, iktar flus, minn inti qed ħares lejn.
Qed tibda minn punt ħażin. Qed
tibda minnek innifsek.
Qed
tibda minnek innifsek. Jekk imma inti tistaqsi ġo fejk, pereżempju jien niftakarni għadni żgħira ngħid, jien irrid insir teacher. U I was determined, it was not easy for me to reach the goal.
Għalix?
Imma għalix fil-familja kanna l-mart, kuti kolla subien, rritnejn il-
Kienem mil-mentalita differenti.
Il-mami, ekku. Imma I was determined li jemmek rritna salet all cost. U għasalt, illum nara, flashback, kanem raġuni għalfejn, imma biex jien ikun determinata għall-imbat, meta tħalt nallem, jien follow jgħajt ħafna li tfal li ma kienux jaslu mal-lewer. Lo kent nida, inti determinata, mena keep going until you reach your aim. Jiġifieri, there is always a reason behind anything that happens in life. Issa jiġifieri jiddependi ħafna bliema attitudni tkun tħalt għal dak ix-xogħol. Jekk inti tħalt għal dak ix-xogħol għax tħossu li huwa missjoni u vokazzjoni tiegħek, l-outcome ħajkun ħafna differenti. Int ma tfittix l-interessi tiegħek. L-ewwel interess ħajkun tal-klijent li għandek quddiemek. L-ewwel interess ta' min kien ikun ta' tfal li jkun quddiemi. Allura mbagħad għalhekk sajt imur dik it-tik oltre.
So.
U mhux turul minn dak il-ħin sa dak il-ħin u xejn iżjed. Jiġifieri is-sens ta' vokazzjoni missjoni jilgħab ħafna.
Fil-relazzjoni. Ħammur tikka Zajra lura. Waħda mill-naturalment l-sfidi li jkollhom il-ġenituri li qed jaddottaw it-tfal hi wkoll il-perċezzjoni tas-soċjetà. X'tgħidli fuqhom, jiġifieri x'tgħidli fuq il-fatt li ġenituri illi qegħdin jaddottaw kif iħarsu lejhom is-soċjetà u kif iħarsu lejn koppji li m'għandhomx tfal. Għad konna da' xej kif raqabel maħħom
da' jisan. Forsi ikunem taf.
Għad
empati, ikunem empati. Imma forsi mux dejjem il-bniedem jesprimija. U il-ġenituri li kunu għaddejjem minna l-ħagġa, jiġifieri dam li ma jistax ikollhom tfal. U ma jkunu iktar konxji. U miktar konxji, jiġifieri għax int qajt ma nies. Ara jien iżew biex m'għandix tfal, il-ħabiba tiegħi għandha dik għandha. Ma jgħaddu minn ħafna dbatija.
X'jażbu li qed jgħidu fuqhom in-nies?
Dik waħda u anki huma.
Anki huma.
Iħassuhom falluti qishom għax iż-żewġ huma m'għandhomx tfal.
Jara kien dak it-target tagħhom
għax. Issa l-imħabba tagħhom, ma tatx il-frott tal-imħabba tagħhom ma derx. Ma derx.
Iħossuhom probabbli anki li naqsu lill-partner tagħhom forsi.
Jista' jkun hekk ukoll, jiddependi mill ma l-infertilità milli ma naħa tkun ġejja, jiġifieri hemmhekk iridu żgur ismu li ħafna support professjonali. U ħafna support anke ġol familja biex wieħed jinkoraġġiju. Ġifieri aħna s-supportjajna ħafna lil hija.
Kontu madwarhom.
Kontu madwarhom. Jiġifieri konna ninnutaw imbagħad inħalluhom u jitkellmu, konna ħafna madwarhom. Imbagħad x'inti jiftaħ dal-orizzont jien tant nara sabiħ. Li inti ħadd tagħħal f'darek il-barran.
Sabiħ tal-.
Jiġifieri sabiħ li inti qed tagħti qalbek.
Ġmil tas.
Lil xi ħadd li inti qed issa ħaddaħlu tagħmlu ibnek u bintek għal dejjem. Jiġifieri mhux biss inti ma tajtux il-ġuf tiegħek biex jissawwar ġo fih, imma tajtu kollox. Għax inti tajtu il-jien tiegħi tajtulek ir-raġunar qed tifhem il-jien mhux il-fiżiku biss, aħna ma ngħidux hemm il-livelli differenti tal- Sewwa jiġifieri il-materja hija importanti, imma il-materja x'qed hija ir-ruħ. Huwa l-ispirtu, huwa il-raġunar dak li aħna dak li jagħti r-ruħ lill-materja. Allura in-nies fil-bidu kien hemm iktar biża, ara dawn ħajġibu tarbija mhix tagħhom. Illum il-ġurnata imbagħad wieħed jibda jara lill-ieħor u iktar qisu. Isma, daw kwaslu mena nista nasal jenu kol.
Mara, jena dan dal-punt vera interesanti, metu kont jgħat namel taħriġ tijaj fil-qasam tal-idmazoġġat, ta' social work, niftakar darba minnom kelli placement jgħajdu l-ġbiri t-mur tamel xifti ċol ma' kopji, u jena kont kien misni mur ma' kopji li kienu besibom jaddottaw, dak iżmin kienu jaddottaw ħafna mill-Albanija. U niftakar om partikolari li impressionatni ħafna. Illi tkellmet fuq l-infertilità illi sa diġrija mattribwita lejn il-mara. U niftakara tajli kemm minsiba diffiċli għalli mhux noqgħod ngħid li l-problema kellu ir-raġel. Max ovvjament ir-raġel tiegħi u jiena rrispettaħ, ma laqas u mawis jgħid li hija l-problema tiegħu, hija problema tagħna l-irġiel, l-virilità u l-nidru li aħna irġiel. Jiġifieri, però interessanti li nżommu dan fuqna li ħafna drabi jew diversi drabi l-infertilità ma tkunx minn naħa tal-mara, ġifieri anke kif niddereġu forsi d-diskors tagħna, rridu noqgħdu ħafna attenti. Min qed jaħseb biex jaddottaw hekk se jkunna nies li qed jismawna li qed jgħidu sma aħna beħsiebna jew qed nikkontemplaw l-idea jew qed naħseb li ngħid il-partner tiegħi jew jiena single għaliex fil-każ ta' Benni hija single illi naddotta. X'tgħidlu minn fejn għandu jibda?
Jekk qed tħoss din ix-xewqa, jekk qed tħoss din il-koll it's a call. Mena, iprova sejt ma minn titkellem, għamil il-homework tiegħek kollu, imbagħad jekk fl-aħħar fil-kalkoli kollha li tkun għamilt. Inti tara li hija viżjoni ċara, tajba, go for it. Għax ikollok soddisfazzjon kbir.
Jina nirringrazzjak, Marija Attart, direttriċi ta' u membru tal-bord ta' Dar Giuseppa De Bono, nirringrazzjak mhux biss, naturalment ta' dal-interizzama ta' ħafna snin ta' involviment u ta' ħidma f'dan il-qasam, u rrid ngħid kemm nies għaluli għal dan il-settur kellem il-Marija, ġifieri għandek reputazzjoni hawnhekk għalkemm ingħawdex għax inhiss nindunaw li hawn hija, ma' Malta kollha għandek reputazzjoni tajba ħafna. Nirringrazzjak. Il-programm għażlet ikun magħkom bħallum 8. Thank you.